Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Demarkacioni ose votohet ose shkon në arbitrazh ndërkombëtar. Situata politike dhe shqetësimet për sigurinë shtyn fillimin e vitit të ri shkollor. Nga bota, Turqia mohon marrëveshjen me kurdët. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ankaraja hodhi poshtë raportet për marrëveshje armpushimi me milicinë kurde në veri të Sirisë. Ministri për çështjet e Bashkimit Evropian i Turqisë Omer Çelik tha se Ankaraja nuk pranon në asnjë rrethan kompromis apo armpushim me elementet kurde. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha të martën se luftimet midis forcave turke dhe luftëtarëve kurd në Siri kanë pushuar për 12 deri në 18 orë. Forcat turke kanë sulmuar luftëtarët kurd prej se kanë nisur ofensivën në Siri javën e kaluar. Turqia është alarmuar nga rritja e pushtetit të forcave kurde, të cilat janë dëshmuar si aleat të fortë të SHBAS në luftën kundër Shtetit Islamik. Rreth 3.000 migrant janë shpëtuar në ngushticën e Sicilisë në rreth 30 misione të ndara shpëtimi bërit të ditur roja bregdetare e Italisë. Shifra e fundit çon në mbi 10.000 numrin e migrantëve të shpëtuar në vetëm 3 ditë. Organizata ndërkombëtare për migrim vlerëson se rreth 105.000 migrant kanë arritur në Itali këtë vit, shumica prej tyre duke lundruar nga Libia. Ata udhtojnë me anije dhe gomone të rrezikshme. Kushtet e favorshme të motit thuhet se kanë inkurajuar migrantët këtë javë. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump viziton sot Meksikën. Trump ka shkruar në Twitter se do të takojë presidentin meksikan Enrique Peña Nieto, i cili ka ftuar edhe atë edhe kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Peña Nieto ka thënë se dialogu do të ndihmojë në mbrojtjen e meksikanëve kudo që janë. Trump ka kritikuar migrantët meksikan gjatë fushatës së tij dhe zotuar se do të ndërtojë mur në kufirin SHBA Meksik. Trump po ashtu ka paralajmëruar për sonte një fjalim të madh për migracionin e paligjshëm. Selena Gomez tha se do të tërhiqet nga muzika për një kohë pasi i duhet të trajtoj sulmet e panikut, ankthin dhe depresionin. Këngëtarja amerikane tha përmes një deklarate se problemet e saj mendore janë efekte anësore të sëmundjes së lëkurës lupus. Gomez ka zbuluar që vitin e kaluar se është duke u trajtuar nga lupusi i cili ndikon sistemin imunitar të trupit. Gomez tha se tani i duhet kohë për të përballur me çështjet shëndetësore. Nuk është e qartë se sa kohë do të qëndroj Gomez jashtë skenës. Dham llogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Ndeku ndërmjet partive politike në Kosovë do të thellohet, pavarësisht nëse marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ratifikohet ose jo në kuvent, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Çështja e demarkacionit, siç thonë ata, mund të arritë deri te arbitrazhi ndërkombëtar, por jo në fazën e tanishme. Kronike Bekim Bislimit.
Ekspertët e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se në rast se marrveshja për demarkacion me Malin e Zi kalon me 80 vota, gjithsesisht 2/3 e votave të deputeteve të Kuvendit të Kosovës, marrveshja do të ratifikohet, por hendeku i krijuar ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë nuk do të tejkalohet. Sipas tyre, ky hendek do të thellohet edhe në rast se për ratifikimin e marrveshjes për demarkacionin nuk sigurohen votat e mjaftueshme dhe vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deri me datën 1 shtator, kur mbahet seanca për votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malinezi, partitë politike kanë hapësirë për të ulur dhe për të gjetur një konsensus politik përfshirë dhe vendimin eventual që të rinegociohet kjo marrëveshje.
Marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë rregulla të skalitura në gur dhe të cilat janë të pandryshueshme. Ato mund të ndryshohen saherë që njëra respektivisht pala tjetër gjen fakte të reja ose eventualisht konstaton që marrëveshja pe arritur para praktikisht nuk është ajo për të cilën nërsinuar në fillim. Ky do të ishte rasti sikur pozita opozita të pajtoheshin vetëm deri në momentin e votimit. Në momentin e votimit dhe nëse demarkacioni nuk do të kalonte, mendoj që vendi futet në krizë politike.
Vigan Çorolli, po ashtu profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja aktuale imponon pikëshikim të çështjes së demarkacionit me Malinezi në situata hipotetike.
Nëse i vërtetohet ky version i demarkacionit qeverisë nga ana 80 deputetëve, sepse duhen 2/3, atëherë kjo merr fond dhe rrëdhëmisht nuk ka mundësi të rinegocimit të rit kufeve, por nëse bie me vot, atëherë patjetër që Malinezi do të detyrohet të negocojë kufet në forma tjera për shkak se ky version bie poshtë me vot.
Por cilat janë mundësitë që çështja e demarkacionit me Malinezi të arrijë deri te një arbitrazh ndërkombëtar? Profesor Hoti thotë se në stadin aktual arbitrazhi nuk bën punë për shkak se nivelet zyrtare të të dyja palëve të Kosovës dhe Malit të Zi nuk kanë dilema lidhur me këtë marrëveshje, por se problemi tashmë është bartë brenda vet palës së Kosovës dhe jo të kësaj të fundit me Malin e Zi. Zgjidhja e problemit sipas tij duket se do të kërkojë disa faza.
Në nitë patën të gjendë një konsenzus i brendshëm kombëtar se si duhet të qasen i kësaj problematike matutje. Nëse kjo do të përkonte me situatën që farë kemi aktualisht në Malinezi, do duhet të eventualisht të ratifikohi. Nëse do të mendoheshte ose do të vihështë në konkludim se në markimi aktual në është jo i regull, atër do duhet të inicohi procedura e ndryshimit të staj marveshje. Nëse eventualisht nuk do të pajtohesht e Malizia, atëherë do të mendonim për arbitrazhin eventualisht në sensin e fundit të shkollim në gjykatë ndërkombëtare.
Mendim të përafërt ka dhe profesor Çorolli, sipas tij në rast se marrëveshja për demarkacion me Malinezi merr 2/3 e votave të kuvendit, atëherë ajo legalizohet dhe legjitimohet. Në të kundërtën, sipas tij nuk përjashtohet as arbitrazhi ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi i Ministrisë së Arsimit për të shtyrë fillimin e vitit të ri shkollor është pasojë e situatës politike, thonë përfaqësuesit e prindërve dhe njohësit e fushës së arsimit. Më 1 shtator, kur edhe ka qenë paraqartë të nisë mësimi në përshkolla, në Prishtinë është paralajmëruar protest. Rrjedhimisht ka shqetësime edhe për sigurinë e fëmijëve. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Situata aktuale politike në Kosovë dhe protesta e paralajmëruar nga disa parti opozitare pikrisht më 1 shtator, ditën kur fillon viti i ri shkollor, kanë ngritur shqetësime tek prindërit e nxënësve për sigurinë e fëmijëve të tyre, thonë përfaqësues të prindërve. Sipas tyre, vendimi për shtyrjen e fillimit të vitit shkollor nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është vendim i drejtë. Ministria e Arsimit në Kosovë mori vendim 2 ditë përpara se të fillojë viti i ri shkollor që të shtyjë deri me 5 shtator, ditën e parë të shkollës, me arsyetimin e mossigurimit në tërësi të teksteve shkollore dhe materialeve të tjera. Udhëheqës i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Bajram Beqiri, për Radio Evropa e Lirë, tha se një numër i madh i prindërve të nxënësve, konkretisht të komunës së Prishtinës, kanë paraqitur shqetësimet dhe kërkesat e tyre për mundësinë e shtyrjes së fillimit të vitit shkollor për shkak të protestave të paralajmëruara.
Se prindërve kanë qenë domthonë paralajmërimi i protestave dhe zhvillimeve që do të ndodhin në kuvendin e Kosovës me çështën e ratifikimit, edhe ekskluzivisht ka shqetësimet e prindërve të Prishtinës, pasi që në komuna të tjera nuk ka paralajmërime që do të ketë protesta, edhe sigurisht që janë frikuar se fëmijët hynë do të implikohen në dhunë dhe do të kenë ndoshta edhe rrezik shëndetit tyre, por ata sigurisht ka qenë shqetësimet tyre.
Se a ka pasur ndonjë ndikim eventual në marrjen e vendimit situata politike aktuale në vend, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit nuk kanë pranuar të deklarohen, pavarësisht përpjekjeve për të siguruar një përgjigje të plotë. Ndërkohë, ekspert për çështjet e arsimit pohojnë se prapa vendimit të ministrisë është situata politike dhe jo mungesa e librave. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, duke vlerësuar vendim të nevojshëm, thotë se ministria është dashur më herët të publikojë këtë vendim për shkak të shqetësimit të prindërve.
Ky vendim është vendim politik. Sigurisht që ka pas ndikim edhe frika prindërve edhe shqetësimet e prindërve për se çfarë do të ndodhë me një shtator. Edhe pra pak këtij vendimi, unë besoj që fshihet kjo frika nga prindërit edhe është një vendim politik i cili i ka detyruar të marrë në vendim të tillë.
Ndryshe me një shtator, Kuvendi i Kosovës pritet që të diskutojë dhe më pas edhe votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Marrëveshje kjo e cila për disa muaj po kundërshtohet nga partitë opozitare, disa nga të cilat edhe kanë paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë objektit të Kuvendit të Kosovës, për siç kanë thënë, pamundësimin e jetësimit të kësaj marrëveshje. Sidoqoftë, jo gjithmonë viti shkollor ka filluar me një shtator, pasi disa herë greva pikrisht në këtë datë patën organizuar sindikata arsimit shkencës edhe teknologjisë duke kërkuar rritjen e pagave e me pas edhe përmirësimin e kushteve për mësim dhe punonjes të arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik Abu Muhammed al-Adnani është vrarë në veri të Sirisë. Zyrtar të Shteteve të Bashkuara kanë konfirmuar sulmin ajror kundër tij. Adnani thuhet se ka qenë njëri nga zyrtarët që ka shërbyer më së gjati brenda grupit ekstremist. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Shefi strategjisë së grupit militant Shteti Islamik, i cili ka bërë thirrje për sulme kundër Perëndimit gjatë muajit të Ramazanit, është vrarë në Siri. Agjencia lajmeve AMAK, e cila është e lidhur me Shtetin Islamik, tha se Abu Muhammed al-Adnani ka vdekur në provincën Aleppo. Pentagoni konfirmoi se një sulm ajror ka goditur Adnani në qytetin Al-Bab dhe se rezultatet janë duke u vlerësuar. Raportet për vdekjen e tij vijnë në kohën kur Shteti Islamik ka pësuar disa humbje edhe në Siri edhe në Irak. Adnani, i cili ishte edhe zëdhënës i grupit, u martirizua derisa inspektonte operacionet për zmbrapsjen e fushatave ushtarake në Aleppo, tha agjencia AMAK, pa dhënë detaje të tjera. Luftimet në Aleppo janë intensifikuar javëve të fundit. Rebelët kanë thyer një rrethim nga forcat qeveritare, ndërsa avionët ushtarak sirian dhe rus kanë bombarduar zonat e kontrolluara nga rebelët. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha përmes një deklarate se Adnani ka qenë arkitekti kryesor i operacioneve të jashtme të Shtetit Islamik. Ai ka koordinuar lëvizjet e luftëtarëve të Shtetit Islamik, ka inkurajuar sulme ndaj civilëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë dhe ka rekrutuar në mënyrë aktive antar të rinj, tha Cook. Largimi i al-Adnanit nga fusha e betejës do të shkaktonte një goditje tjetër të madhe për Shtetin Islamik, shtoi Cook. Në qershor të vitit 2014, al-Adnani ka shpallur zyrtarisht krijimin e kalifatit islamik në disa pjesë të Sirisë dhe Irakut nën udhëheqjen e Abu Bakar al-Baghdadit. Thirrjet e al-Adnanit për sulme gjatë muajit të Ramazanit këtë vit kanë çuar në gjakderdhje masive. Ndjekësit e tij kanë sulmuar një klub nate në Orlando të SBA-s, pastaj një turm njerëzish në Nice të Francës dhe kanë kryer sulme masive me bomba në Bagdad. Adnani ka transmetuar një deklarat famkeqen nga Shteti Islamik gati 2 vjet më parë, duke u bërë thirrje muslimanëve që jetojnë në Perëndim të sulmojnë kudo. Nëse mund të vrisni një jo besimtar amerikan ose evropian, sidomos një francez të ndyrë, ose australian ose kanadez, përfshir edhe qytetar të vendeve që kanë hyrë në koalicion kundër Shtetit Islamik, atëherë mbështeteni Allahun dhe vrisni, ka thënë Adnani. Adnani për herë të fundit është dëgjuar në një audio mesazh në muajin maj duke bërë po ashtu thirrje për sulme kundër Perëndimit. Kombet e Bashkuara, të cilat kanë pasur Adnanin në listën e terroristëve të dyshuar, e kanë përshkruar atë si udhëheqës të Shtetit Islamik në Siri dhe shef të operacioneve të tij të jashtme. Zyrtarët amerikan po ashtu thonë se ai ka qenë njëri nga luftëtarët e huaj, i cili ka kundërshtuar praninë e forcave amerikane në Irak pas pushtimit më 2003. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcjellje edhe në Facebook e Twitter. Miru dëgjofshim.